Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyada olaman Bashar Asadning otasi Hofiz Asad maqbarasiga o't qo'ydi. BMT va G'arb davlatlari Isroilning Suriya hududiga bosqinini keskin qoraladi. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari 11-dekabr kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqotda Suriya va Ukraina masalalarini muhokama qildi. Ukraina urushining 1023 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Suriyadagi isyonchilarning tarafdorlari 11-dekabr kuni Kirdaha shahrida mamlakatning oldingi prezidenti va Bashar Asadning otasi Hofiz Asad maqbarasini egallab olishgan. Ular sobiq hukmdorning jasadi joylashgan tobutni o'z ichiga oluvchi yodgorlik majmuasiga o't qo'yishgan. Maqbarada Hofizning rafiqasi Anisa va uning 1994-yildagi avtohalokatda o'lgan katta o'g'li Basilning qabrlari ham joylashgan. Ularning jasadlariga nima bo'lgani noma'lum deya xabar qildi Al Arabiya nashri. Asadlar sulolasi Suriyani umumiy hisobda yarim asrdan ko'proq boshqargan. Ijtimoiy tarmoqlarda isyonchilar kaptagon ishlab chiqaruvchi bir necha yashirin zavod topilgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Suriya 10 yillar davomida sintetik narkotik bo'lgan kaptagonning eng asosiy ishlab chiqaruvchisi bo'lgan. Ko'plab tadqiqotlar iddaosiga ko'ra, Suriyada kaptagon ishlab chiqarilishi shaxsan Asadlar klani a'zolari nazorat qilishgan. Bu narkotikdan mamlakatda yiliga 10 tonna ishlab chiqarilgan. Undan tushgan noqonuniy daromad esa Suriyaga ketayotgan jami valyutaning 90%dan ko'prog'ini tashkil etgan. Dastavval tibbiy preparat o'laroq ishlab chiqarilgan kaptagon 1986-yildan keyin dunyodagi mamlakatlarning aksariyatida taqiqlangan. Unga jihod narkotiki deya nom berilgan, chunki jangarilar tunda uxlab qolmaslik va hissiyotlarini bostirish uchun bu psixostimulyatorni qabul qilib kelishgan. Yaqin Sharq mamlakatlarida, shu jumladan voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlikning eng asosiy sabablaridan biri o'laroq aynan shu preparat ko'riladi. Joylardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, isyonchilar topilgan kaptagon zaxiralarini yoqib tashlashmoqda. Suriyada muvaqqat hukumat seshanba kuni hokimiyatni rasman o'z qo'liga olgani e'lon qilingan bo'lsa-da, mintaqa davlatlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilni Asadlar rejimi qulagan bu mamlakatda davom ettirayotgan harbiy amaliyotlari uchun qoraladi. Seshanba kungi Suriya matbuot xabarlariga ko'ra, muvaqqat hukumat bosh vazir vazifasini bajaruvchi lavozimiga Muhammad Bashirni tayinladi va o'sha kuni rasman hokimiyatni u o'z qo'liga oldi. Ertasi kuniyoq Hayat Tahrir Ashshom Damashqda komendantlik soati bekor qilinganini e'lon qildi va Suriya xalqidan ishga qaytishni talab qildi. Qatarning Al Jazeera telekanaliga ko'ra, Muhammad Bashir o'sha kuni o'zining asosiy vazifalaridan biri millionlab suriyaliklarni xorijdan vatanlariga qaytarish ekanini bildirdi. AFP agentligi chorshanba kuni Suriya poytaxtida Damashq xalqaro aeroporti rahbariyatiga tayanib, aeroport yaqin bir necha kun ichida qayta ochilishi va qisqa vaqt ichida parvozlar tiklanishi mumkinligini aytdi. Isroil kuchlari bugun so'nggi 48 soat ichida Suriyaning strategik qurol zaxiralarining katta qismiga zarba berganini e'lon qildi. Isroil janubidagi bufer zonada Isroil armiyasi yaqinda bir necha Suriya tanklari va katta miqdordagi qurol-yarog' va texnikani qo'lga olganini ko'rsatdi. Isroil armiyasining ma'lum qilishicha, hozirda ikki davlat o'rtasidagi bufer zonada harakatlar davom etmoqda. Isroilning Suriyada harbiy amaliyotini davom ettirishi ko'plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin qoralandi. Janubiy mintaqada safarda bo'lgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres kecha kechqurun Suriya masalasi bo'yicha bayonot berdi. U Suriyaning hududiy yaxlitligi va suverenitetini saqlanishi lozimligini ta'kidlab, barcha manfaatdor tomonlarni keng qamrovli muhokamalar siyosiy jarayoniga da'vat etdi. Guterish shuningdek Isroilning G'olan tepaliklarida davom etayotgan noqonuniy ishg'olini qoralab, bu kabi harakatlar nafaqat xalqaro huquqni buzadi, balki mamlakatlardagi vaziyatni yanada og'irlashtiradi dedi. Shu kuniyoq bir qator davlatlar, jumladan Rossiya, Fransiya, Misr, Livan va Germaniya Isroilning Suriyada o'tkazgan so'nggi harbiy amaliyotlarini qoralovchi bayonotlar bilan chiqdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova matbuot anjumanida Isroilning Suriyadagi oxirgi harbiy harakatlari 1974-yil 31-mayda imzolangan Isroil-Suriya o'rtasidagi kelishuv bitimini buzayotgani, bu esa mamlakatdagi beqarorlikni kuchaytirayotganini ma'lum qildi. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi Isroil o'z qo'shinlarini bosib olingan G'olan tepaliklari va Suriya hududi o'rtasidagi bufer zonadan olib chiqib ketishi kerakligini talab qildi. Germaniya Tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Germaniya Suriyaning ichki muloqot jarayoniga putur yetkazishga yo'l qo'ymasligini aytdi. Bosh assambleya 11-dekabr chorshanba kuni ham G'azodagi Isroil va Falastinning Hamas jangarilari o'rtasida zudlik bilan so'zsiz va doimiy otashkesimga erishishni, shuningdek barcha garovga olinganlarni zudlik bilan ozod qilishni talab qilish uchun ovoz berdi. O't ochishni to'xtatish talabi 193 a'zolik majlisda 158 ovoz bilan qabul qilindi. Suriyaning Latakiya shahridan olingan dron tasvirlari chorshanba 11-dekabr kuni Isroil Suriya harbiy dengiz kuchlari inshootlariga zarba berganini aytganidan keyin portdagi kemalarga zarar yetkazganini namoyish qildi. Isroil harbiylariga ko'ra prezident Bashar Asad hukumati qulaganidan beri o'tgan 48 soat ichida Isroil aviatsiyasi Suriyaning zenit batareyalari, harbiy aerodromlari, qurol ishlab chiqarish inshootlari, jangovar uchoqlar va raketalarga 350dan ortiq zarba bergan.
Uylarimizdan eshitganimiz tinimsiz zarbalar va portlashlar bo'ldi. Shu sababli biz nima bo'layotganini so'radik va dengizchi bizga nima bo'layotganini aytdi. U yaqin atrofdagi binolarda yashovchi ayrim odamlar savdo porti va Suriyaga tegishli kemalarga hujumlarni foto va videoga olishayotganini aytdi.
Bundan tashqari Isroil raketa kemalari Suriya harbiy dengiz kuchlarining Albayda portidagi obyektlarga hujum qilgan. Latakiyada Suriya harbiy dengiz kuchlarining 15 kemasi tortib qo'yilgan. Isroil rasmiylarining aytishicha, Suriyaga zarbalar strategik qurollar va harbiy infratuzilmani yo'q qilishga qaratilgan bo'lib, ulardan Asadni hokimiyatdan ag'dargan isyonchi guruhlar tomonidan qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik. Zero bu kuchlarning bir qismi Al-Qoida va Islomiy davlat bilan bog'liq harakatlardan kelib chiqqanligini aytmoqda.
Allohu akbar! Bigus!
Bu kadrlarda esa Suriyani tark etayotgan Rossiya qo'shinlari avtokolonnasi hokimiyatni qo'lga muxolifat askarlari olib bergan yashil koridor orqali o'tib ketayotgani tasvirlangan. Dushanba kuni Suriyaning Asadga qarshi guruhlari Rossiya harbiy bazalari joylashgan Latakiya viloyatini to'liq nazoratga oldi. CNN Turk telekanaliga ko'ra, Rossiya Turkiyadan qo'shinlarni Suriyadan olib chiqishni yordam so'ragan. Lekin bu so'rov go'yoki harbiy bazalarga taalluqli emas, faqat mamlakatning boshqa hududlarida joylashgan qo'shinlarga tegishlidir. Rossiya harbiy bazalari bilan nima bo'lishi hozircha noma'lum. Putinning yaqin do'sti milliarder Gennadiy Timchenkoning Suriyadagi biznes loyihalari, jumladan Prigozhin Wagnerchilar nazoratida bo'lgan fosfat konlari va neft konlari taqdiri ham xuddi shunday noaniqligicha qolmoqda. BBC rus xizmatining hisob-kitoblariga ko'ra, o'tgan 9 yil davomida Suriyada 543 nafar rossiyalik harbiy va yollanma askar halok bo'lgan. Ular nima uchun u yerda halok bo'lganini Rossiya rasmiy propagandasi haligacha tushuntirib bera olmayapti. Ukraina frontidagi vaziyatga oid yangiliklarga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Rostov viloyatidagi Taganrog harbiy aerodromiga g'arbning aniq boshqariladigan qurollari bilan raketa hujumi uyushtirganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi AQShda ishlab chiqarilgan 6 Atakams ballistik raketasi ishlatilgani, ulardan 2 urib tushirilgani, qolganlari esa Rossiyaning elektron mudofaa tizimlari tomonidan qaytarilganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi yana 2 aholi punktini nazoratga olganini aytmoqda. Shuningdek, chorshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z qo'shinlari oldingi chiziqda Rossiya qo'shinlari bilan 140 qurolli to'qnashuv bo'lgan. Eng og'ir janglar Pokrovsk va Kurakhovo hududlarida bo'layotganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni Sumy va Chernigov viloyatlari Rossiya avia zarbalariga uchraganini bildirdi. Kursk viloyatida Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining 15 ta hujumini qaytardi deya qo'shimcha qildi Ukraina tomoni. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Moskva Ukraina masalasida yon berishga tayyor emasligini hamda prezident Vladimir Putinning mojaroga barham berish bo'yicha takliflarini amalga oshirish zarurligini bildirdi.
7 декабрь куни Парижда Макронинг Зеленский билан учрашувидан кейин Дональд Трамп Россия президентига мурожаат қилиб, зудлик билан ўт очишни тўхтатиш ва Украинада тинчлик ўрнатиш бўйича музокараларни бошлашни сўради. Дональд Трамп ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ҳаракат қилиш вақти келганини ёзди. Бироқ ундан Киев режими ҳам музокараларга тайёрлиги борасида бирор гап эшитмадик. Биздан кўпчилик бу баёнотларга izoh berishni so'radi. Aytadiganlarim shuki, birinchidan Rossiya harakat qilmoqda. Agar kimdir Rossiyadan yon bosish kutayotgan bo'lsa, demak, bu odamlarning bilimi, ehtimol xotirasida nuqson bo'lsa kerak.
Ukrainani NATOga qo'shishni so'rayotgan Ukraina prezidenti Trampning so'zlariga javoban Kiyevga samarali xavfsizlik kafolatlari kerakligini bildirgan. Zaxarova shuningdek urushni to'xtatish uchun Putinning tinchlik bo'yicha takliflarini amalga oshirish kerakligini ham qo'shimcha qildi. Kreml rahbari tinchlik o'rnatish uchun Ukraina NATOga qo'shilmasligi va Rossiya egallab olgan 4 viloyatdan voz kechishi zarurligini aytgan deya Putinning shartlarini eslatib qo'ydi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi.
Двигаемся 60 метров скорые!
Ayni paytda Rossiyaning Zaporojyega qilgan raketa hujumi oqibatida o'lgan aholi soni 10 kishiga yetdi, 22 kishi yaralandi. Qutqaruvchilar 12 dekabr kuni ertalab bino vayronalari ostidan yana bir ayol kishining jasadini chiqarib olishdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorovning so'zlariga ko'ra, vayronalar ostida yana bir kishi qolgan. Zarba joyida qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov 12 dekabrga o'tar kechasi Grozniydagi maxsus politsiya polkining kazarmalari dron zarbasiga uchraganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra 4 nafar qo'riqchi yengil jarohat olgan. VCK OGPU Telegram kanalida portlashlardan birining kadrlari, shuningdek hujum oqibatlari aks etgan fotosuratlar e'lon qilindi. Videolardan birida tomi teshilgan politsiya binosidan olov ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Qayd etilishicha, portlash sodir bo'lgan joyga qutqaruvchi kuchlar jalb qilingan. Bu Grozniyga qilingan 3-chi dron hujumidir. 12 dekabrga o'tar kechasi Rossiya hududlari osmonida jami 16 ta dron urib tushirilgani aytilmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Ukrainaning Yevropaga integratsiyasini qaytarib bo'lmaydi dedi. Kansler Germaniya Ukraina iqtisodiy forumida so'zlagan nutqida Ukraina energetika sektori xususiy sarmoyaga muhtojligini ham ta'kidladi.
Ha, Ukraina og'ir qishning boshida turibdi. Ukraina urush boshlanganidan beri 3-chi qishni o'tkazmoqda. Ammo Putin urushdan ko'zlagan maqsadlaridan birortasiga ham erisha olgani yo'q. Ukrainani bosib ola olmadi, vassal davlatga ham aylantira olmadi. Bugungi kunda Ukraina armiyasi g'arb qurollari bilan ta'minlangan. 26 dan ortiq davlat Ukraina bilan xavfsizlik bo'yicha kelishuvlarga erishdi.
Scholz Germaniya Ukrainaga sarmoya kiritishdan manfaatdor ekanini aytar ekan, Ukrainaga sarmoya kiritish Yevropa ittifoqining bo'lajak a'zosiga investitsiya kiritish bo'lishini ham urg'uladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 dekabr kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqotda Suriya va Ukraina atrofidagi joriy vaziyat yuzasidan fikr almashishgan. Bu haqda qisqa axborot yoyinlagan Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston rahbarlarining qaynoq nuqtalar xususidagi muloqoti tafsilotlarini ochiqlamagan. Putin va Mirziyoyev joriy yil dekabr oyi oxirida bo'lib o'tadigan oliy darajadagi uchrashuvlarga tayyorgarlikni ham muhokama qilgan. O'zbekiston Rossiya bilan yaxshi munosabatlarni saqlab kelmoqda, biroq ayni paytda G'arb bilan aloqalarini kengaytirishga intilmoqda. Toshkent hech qachon Rossiya-Ukraina urushini qoralovchi to'g'ridan-to'g'ri bayonot bermagan, biroq qo'llab-quvvatlashni ham e'lon qilmagan. Ukraina masalasida BMTdagi muhokamalarda esa doimo betaraflik pozitsiyasini egallab keladi. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik O'zbekiston hukumatini mamlakatdagi ilk atom elektrostansiyasi qurilishida texnik hamkorlarni tanlashda o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Diplomat bu masalada podrobno o'z nashri muxbiriga bergan intervyusida to'xtalgan.
It makes a lot of sense for Uzbekistan.
Albatta, hamkorlarni tanlash O'zbekistonning ixtiyorida. Biz tadqiqot va texnologik ishlanmalarda, shuningdek, texnik hamkorlarni tanlashda o'ta ehtiyotkor bo'lishga undagan bo'lar edik. Xavfsizlik va boshqa masalalarda e'tirof qozongan texnik hamkorlar respublikaga eng maqbul texnologiyalar majmuasini taklif etishi maqsadga muvofiqdir.
Amerikalik diplomat rasmiy Toshkent qanday qaror qabul qilishidan qat'i nazar, Qo'shma Shtatlar salohiyatni oshirish, texnik ekspertiza jabhalarida hamkorlik qilishdan mamnun bo'lishini qayd etgan. O'zbekiston joriy yil iyul oyida Rosatom davlat korporatsiyasi bilan kichik quvvatli AES qurilishiga doir hujjatni imzolagan. 330 megavatt quvvatga ega stansiya, har biri 55 megavatt quvvatga ega 6 ta reaktor Jizzax viloyati hududida barpo etiladi. Dunyo uzra Putinning yadroviy tahdidi muallaq turgan pallada O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik AES qurishga kirishayotgani mahalliy faollarning e'tiroziga sabab bo'lgan. Jamoatchilik bu loyiha Kreml qo'lida O'zbekistonga qarshi shantaj quroli bo'lib qolishidan xavotirda. 21 noyabr kuni AQSh Moliya vazirligi Rossiyaning Gazprom bankiga qarshi sanksiyalar kiritgani O'zbekistonning rivojlanayotgan tog'kon sanoati uchun jiddiy bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Bunday xulosaga kelgan diplomat nashriga ko'ra, ushbu tarmoq hozirgacha 4.8 milliard dollarlik yoshlik konini o'zlashtirish loyihasini moliyalashtirishda Rus bankiga tayanib kelgan.
Gazprom bank xalqaro to'lov tizimidan chetlashtirilgach, O'zbekistonning yoshlik konini kengaytirish bo'yicha eng muhim loyihasini amalga oshirishda uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Ayni paytda mamlakat muqobil kreditorlar topishga shoshiladi yoki ikkilamchi sanksiyalarga duchor bo'lish xavfi mavjud.
O'zbekistonda mis qazib olish ishlari davlatga qarashli Olmaliq kon metallurgiya kombinatida amalga oshiriladi. Ayni paytda kombinat qiymati 4.8 milliard dollarlik yoshlik konini kengaytirish loyihasi ustida ishlayapti. Gazprom bank va Rossiyaning Web banki 2021 yildan beri mazkur loyihaga qiziqib keladi va ular Olmaliq kon metallurgiya kombinati bilan Rossiyadan tog'kon uskunalarini sotib olishni moliyalashtirish bo'yicha 2 milliard dollarlik kelishuvga erishgandi. Ayni damda Ukrainaning bo'lginchi DXR va LXRni O'zbekiston tan olmasligi to'g'risidagi bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan O'zbekistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Turkmanistonda hurmatli el yoshullisi unvoni bilan taqdirlandi.
Mehmon Turkmanistonning hurmatli el yoshullisi degan adında qilinadi. Hamda Turkmanistonning ma'tumuli proyektining 300 yillik atli yubiley medalining qo'shilishi uchun.
Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, Suriya, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va like bosishni albatta unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hammasi mana shu deport bo'lganlar. Hamma yoshi.
Ularni ko'rish mumkin emas, salli faxrligi yordam bergani kelsinlar.
Rossiyadagi aeroportlarda uzoq vaqt ushlanib, deportatsiya qilingan navbatdagi o'zbekistonliklar migrant media loyihamizga murojaat qilishdi. Bu gal ham ular Moskvadagi Sheremetyevo aeroportida og'ir sharoitlarda bir necha kun ushlanib turganidan norozi. Bizga yuborilgan videolarda yo'lovchilar sovuq kafellarda yotishganini ko'rish mumkin. Muhojirlar aynan Markaziy Osiyodan kelganlar Rossiyaga kiritilmayotganini aytadi.
Mana shu chog'da o'sha aeroport ichida mana shu videoni ko'rib qolishyapti. Qirg'iz, tojik, hammasi yerda o'tirishdi.
Noyabrning boshida Rossiyaga birinchi marta borgan Shovozim Sheremetyevoda 2 kun ushlanib turganini aytadi. Uning aytishicha aeroportda uning telefonini tekshirishib, Ukrainadagi urush haqida videolarni ko'rgani uchun 6 oyga deportatsiya qilishgan. Shovozim u bilan birga yana 60 nafar Markaziy Osiyolik muhojir vataniga majburan qaytarilganini ta'kidlaydi.
Rossiya Ukraina raketa tushirdi. Shunaqa videolarni ko'rsatdi menga. Men bu aksarli mumkin bo'lishi taqiqlangan joyi yo'q. Bo'lmasa, shunaqa YouTube'da ochuvchasiga qo'yish olmaydi desam, ularni ko'rish mumkin masal faxorlarga yordam bergani kelsinlar. Do'ta aeroport xodimlari. Samolyotni nima qilamiz, qaytib ketishi desa, xolisdan kutib turlar. Endi otib o'tdi 1 haftadan beri kutib yotgan samarqandliklar bor ekan, chunki Samarqandga reys kam ekan Rossiyadan. bir haftada 2 marta bo'lib qolarga, o'shani bir haftalar kutib o'tirgan Samarqandlik odamlar ham bor edi bizda bular.
Markaziy Osiyolik muhojirlarning uzoq vaqt aeroportlarda ushlanib, deportatsiya qilinishi bir necha oydan beri kuzatilmoqda. Yaqinda migrant media loyihamiz Zhukovskiy va Sheremetyevo aeroportlarida bir necha kun ushlanib turgan o'zbekistonliklar haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati bu muammoni hal qilish uchun hozircha Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga faqat nota yuborganligini ma'lum.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qishning sovuq kunlari boshlandi. Uyingiz issiqmi? Qish tayyorgarligi yaxshi bo'lganmi? Bugun Farg'ona vodiysi ahli qishga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani, qanday muammolari borligi haqida hikoya qilamiz. Hikoyani Farg'ona viloyatidagi Bag'dod qishlog'idan boshlasak bo'ladi. Bu qishloq aholisi uchun qish har bahordan boshlanadi. Bag'dodlik Sharifjon Ortiqovning aytishicha, u qish tugashi bilan o'tin yig'ib, keyingi qishga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Elektr energiyasi qimmat, gaz esa yo'q.
Qopini 35 mingdan sotib olamiz. Yo, gaz bo'lmasa qiyin baribir. Gazga yetmaydi. Qani bizga ham gaz kelsa. Shunaqa ancha yil bo'ldi gaz kelganiga, undan keyin yo'q bo'lgan. 91-yil yillar kelgan bo'lsa kerak. Undan keyin 2 yil yoqqanmiz, undan keyin yonmay qolgan.
Gaz bo'lmagani sabab qishda uyni isitish uchun Sharifjon aka asosan o'tin va ko'mirdan foydalanadi. Elektr energiyasi esa qimmat bo'lgani uchun undan foydalanishni istamaydi.
Keva konserva ishlatmaymiz. Biz bunga pechkani o'zi yetadi mash. Tök qimmat.
U o'zi va oilasi qishda issiq uyda o'tirish uchun bahordan o'tin g'amlashga majbur.
Har yili shunday menda erta bahordan boshlayman zaxirani to kuzgacha. Kuzdan yaxshi boshlaymiz. Yana bahorda yana harakat.
Bu arada ijtimoiy tarmoqlarda aholining uy isitishi uchun kuni hamon o'tin va tappiga qolayotganini tanqid qiluvchi videolar ham tarqalmoqda.
Bozorlarda o'tinlar to'lib turganini ko'rib, bir tarafdan xursand bo'lasan, ikkinchi tarafdan 21-chi asrda gazsiz o'tin sotib olib, tap sotib olib yaqin kun ko'rayotganimiz eslab xafa bo'lasan.
Ushbu mavzuda o'zining Telegram kanalida post yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bu holatga aybdor sifatida o'zbek gazini maxfiy qarorlar bilan chetga sotishda davom etayotgan oligarxlarni va ularni qo'llab-quvvatlayotgan amaldorlarni tanqid qiladi. Uning fikricha, ular bu muammolarning asosiy sababchilari hisoblanadi. Sharifjon aka esa bu holatdan shikoyat qilmaydi. Uning fikricha, hammasi odamning o'z harakatiga bog'liq.
Hozir Xudoga shukr qiladigan zaman, hamma yo'q bor. Harakat qilgan o'tinni ham topadi, pulni ham topadi. Mehnat qilgan kam bo'lmaydi. Taxminan bir yilga 2 millionlik o'tin sotib olamanda.
Ko'mirchi.
Ko'mir shu 1 tonna o'zimga. O'g'lim Apple'ga yoqadi. Bir tonda bir yan tonda ketadi.
Qahramonimiz qishga deyarli tayyor. Ko'mir olsa bo'ldi. Keyin bahordan beri to'plagan o'tirlarni yoqib, uyini isita oladi. Keyin yana bahor keladi. Yana o'tin yig'adi. Tabiiy gazni esa hozircha faqat orzu qiladi.
Qishga nafaqat aholi, hukumatlar ham tayyorgarlik ko'radi. Masalan, prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda vazirlarga elektr energiyasini cheklovlarsiz yetkazib berish bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq olgan rasmiylar bu qish O'zbekistonda gaz ham, chiroq ham o'chmaydi deb va'da berishdi. Ammo O'zbekistonda 200 kilovatt soatlik ijtimoiy norma kiritilgandan keyin aholining elektr energiya iste'moli kamayib ketgan.
Statistikada aytiladiki, elektr energiya ishlab chiqarish pasayib ketdi. Nimaga pasaydi? Generatsiya quvvat bor, lekin iste'mol kam. Abonentlar soni oshishi bilan birgalikda o'tgan yilga nisbatan iste'mol kam bo'ldi.
Ya'ni agar cho'ntak ko'tarsa, uyni elektr energiyasi yordamida isitishingiz mumkin. Ammo bu chora vodiyliklarning qish imtihonidan ozod bo'lganini anglatmaydi. Chunki qimmatlashgan elektr energiyasi bilan uy isitishga hammaning ham imkoni yetmaydi. Buning ustiga biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Farg'ona vodiysida gazlashmagan hududlar ko'p va u yerda yashaganlarning kuni yana o'tin va ko'mirga qolmoqda.
Hozir 2 kunda 100 ming pul to'layapman.
Sal yo'qolish kerak, bizga juda qimmat.
Juda qimmat bo'lib ketdi hozir ko'p.
Bora ko'mir 40 kilo ko'mir 65 ming so'm bo'ldi.
Ko'mir 1700 deyapti, 1600 dan beryapti. Shuncha variantni 2 tonna ko'mir yapamiz. 2 millionlik o'tin ham olganman.
Ayni paytda Farg'ona viloyatida 1 kilogram ko'mir sifatiga qarab 1000 so'mdan 2000 so'mgacha sotilmoqda. Farg'ona vodiysida joylashgan Tojikistonning So'g'd viloyatida esa 1 kilogram ko'mir 2 somonidan yoki 2400 so'mdan 4 somonigacha, 4700 so'mgacha sotilmoqda. Ozodlikning tojik tilidagi xizmatining tadbirkorlar bergan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, Tojikistonda Qirg'izistondan tashib borilgan ko'mir o'tgan yilga nisbatan bu yil kamida 30%ga qimmatlagan. Hozirda ikki davlat o'rtasidagi chegaralar yopiq bo'lgani sabab Qirg'izistondan ko'mir Tojikistonga O'zbekiston orqali tashilmoqda. Ozodining bildirishicha, Tojikistonda mahalliy ko'mirlardan ko'ra Qirg'iziston ko'miriga talab ko'proq. Ammo qish mavsumi So'g'd viloyatining aksar aholisi uchun ancha qiyin kechadi.
Qishda 700-800 kilogramgacha ko'mir olamiz. Pulimiz yetishiga qarab, ko'mir kamroq ketishi uchun asosan o'tin yoqamiz. Ko'proq o'tin yoqamiz. Uyni isitish uchun elektr energiyasidan foydalanadigan bo'lsak, bu ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun svetdan ko'p foydalanmaymiz. Aslida svetning o'zi yo'q. Tunda 4 soat, tongda esa 4 soat svet beriladi. Ko'mir ham qimmat. Bir amallab qishdan chiqib olishga harakat qilamiz.
Qirg'izistonning O'sh shahrida esa ko'mir 7 so'mdan yoki 1000 so'm, 11 so'mgacha, 1600 so'mgacha sotilmoqda. Ammo rasmiylar ko'mir sotuvchi joylardagi narxlarga monitoring o'tkazib, sotuvchilarga ko'mir narxini 9 so'mdan yoki 1300 so'mdan oshirmaslik topshirig'ini bergani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda elektr energiya narxi Tojikiston va O'zbekistonga qaraganda arzon. Bu haqda svet uchun kim qancha to'laydi nomli avvalgi lavhamizda to'liq ko'rsatib o'tgan edik. Shu sababli Qirg'izistonda aholi uyini ko'proq elektr energiyasi orqali isitadi. Lekin Qirg'iziston energetika vazirining bildirishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi qish mavsumidagi iste'molni to'liq qoplay olmaydi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati vazirga tayanib yozishicha, Qirg'iziston qish mavsumi uchun Turkmaniston, Qozog'iston va Rossiyadan elektr quvvatini sotib oladi. Shuningdek, O'zbekistondan ham 500 million kilovatt soat elektr energiyani import qilmoqchi. bugungi vaziyatdan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkin. Qish bu faqat sovuq emas, balki iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik masalalarga yechim izlash davridir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Asad hokimiyatini ag'dargan isyonchilar rahbari Muhammad al-Bashir Suriya muvaqqat hukumati bosh vaziri etib tayinlandi. Isroil mudofaa vaziri Suriyadagi bir qancha obyektlarga, jumladan harbiy kemalarga zarba berilganini tasdiqladi. AQSh matbuoti saylangan prezidenti Donald Trump bilan Ukraina va Fransiya prezidentlarining Parijda o'tgan muhokamalariga oid ba'zi tafsilotlarni yozdi. Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Lyom tamaqat jalsat majlis al-wuzara.
Asad hokimiyatini ag'dargan isyonchilar rahbari Muhammad Bashir Suriya muvaqqat hukumati bosh vaziri etib tayinlandi. Muhammad al-Bashir davlat televideniyasi orqali chiqish qilib, Suriyaning muvaqqat hukumati 1-martga qadar boshqarilishini bildirdi. 1982-yilda Idlib viloyatida tug'ilgan va muhandislik fakultetini tamomlagan, ko'pchilikka noma'lum bo'lgan Muhammad Bashir bir paytlar neft-gaz davlat tashkilotida ishlagan. So'nggi 1 yil davomida Suriya muxolifatining Suriyaga najot guruhini boshqarib kelgan. Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom, ya'ni HTSH jangarilari boshchiligidagi isyonchilar guruhi mamlakat ustidan nazoratni mustahkamlashga intilmoqda. Bu guruh Al-Qoida bilan aloqalarini uzganini bildirgan va o'zini Suriya hukumatiga pragmatik muqobil qilib ko'rsatishga harakat qilib keldi. HTSH AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi guruh deb tan olingan. NBC News telekanali bergan so'nggi xabarlarga ko'ra, shu kunda Biden ma'muriyati Hayat Tahrir al-Shomni terrorchi tashkilotlar guruhidan chiqarishni ko'rib chiqmoqda. Ammo bu xabar hali Oq uy tomonidan tasdiqlangani yo'q. O'tgan kecha kunduzda Isroil o'zi uchun tahdid deb bilgan Suriyadagi nishonlarga zarba berishni boshladi. Isroil harbiy dengiz kuchlari kecha tunda Suriya flotini yo'q qilishga qaratilgan operatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirdi deya ma'lum qildi Kats. Katsning ta'kidlashicha, Isroil harbiylariga Suriyada terrorizm yoyilishini oldini olish va Suriya janubida qurolsiz hudud yaratish buyurilgan. Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari monitoringiga ko'ra, Isroil kuchlari Suriyadagi eng muhim harbiy obyektlar, jumladan aeroport va omborlar, aviatsiya eskadronlari, radarlar, radiolokatsiya stansiyalari va ko'plab o'q-dori omborlarini vayron qilgan. Avvalroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil yaqin sharq qiyofasini o'zgartirayotgani hamda eksistensial urushda dushmanlarini bosqichma-bosqich mag'lub etayotgani haqida gapirgan. Iron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeyni Suriya prezidenti Bashar Asadning ag'darilishi ortida AQSh, Isroil va Suriya qo'shnilaridan biri turganiga oid dalillarga ega ekanligini iddao qildi. Biroq Xomeyni Suriyaning qo'shnisini nomini tilga olmadi.
Naboyat tardid kard.
Buni hamma ko'rib turibdi. Asosiy aktyorlar, agentlar, haqiqiy fitnachilar, tashkilotchilar va qo'mondonlik markazi Amerika va Isroilda. Bizda bunga oid ishonchli dalillar bor.
Amerikoyi va sayyonistis.
Iron va Rossiya 2011-yilda Suriyada fuqarolik urushi boshlangandan beri Asad boshqaruvini qo'llab-quvvatlab kelayotgandi. Tehron yaqin sharqda ta'sirini saqlab qolish hamda AQSh va Isroilga qarshi vosita sifatida Suriyaga Iron inqilobiy korpusi jangchilarini joylashtirgan. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Suriyadagi beqarorlik Suriya xalqi talablari asosida kelishuv bilan yakunlanishiga umid bildirdi.
Son birkaç gündür komşumuz Suriyada aniden patlak veren gelişmeleri de
Qo'shni davlat Suriyada bir necha kundan beri yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Mamlakatimiz tashqi ishlar vaziri va razvedka boshlig'i hamkasblari bilan doimiy aloqada. Suriya hududiy butunligi va milliy birligini saqlab qolishi eng katta tilagimiz. 13 yildan beri davom etayotgan beqarorlik Suriya xalqining qonuniy talablari asosida murosa bilan yakunlanishi kerak.
Suriyaning toprak butunligining va milliy birligining qorunmasi
matbuot anjumanida so'zga chiqqan Erdo'g'on Anqara Suriyadagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borayotgani va Turkiya xavfsizligiga zarar yetishini oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Mamlakatda Asad rejimi ag'darilgandan keyin suriyaliklar yaxshi kelajakka umid qilmoqda. Damashqdagi Al-Hijoz temir yo'l vokzali yaqinida ba'zi odamlar Asadning surati va Suriyaning rasmiy bayrog'i ustidan yurib o'tmoqda.
Barki shab suri al-azim intisar hadi thawra al-mubaraka ba'da ana
biz qariyb 13 yil davom etgan azob uqubatlarini boshdan kechirgan buyuk Suriya xalqini ushbu muborak inqilobning g'alabasi bilan tabriklaymiz. Adolatsizlik va zulm bosqichidan ozodlik va qayta qurish bosqichiga o'tdik.
Ala sha'mina va ala ummatina al-arabiyya va al-islamiyya bil khayri va al-baraka.
Endi esa Ukrainadagi so'nggi vaziyat haqida. Rossiyaning kecha Zaporojyega raketa zarbasi natijasida halok bo'lganlar soni 7 kishiga yetdi. Jarohat olganlar esa kamida 22 kishini tashkil qilmoqda. Bu haqda 11 dekabr kuni viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Xarobalar tagida hamon odamlar borligi aytilmoqda. 11 dekabr kuni Zaporojyedagi xususiy klinika binosiga Rossiya raketasi kelib tushdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 20 ta turar joy binosi va 4 ta xo'jalik imorati shikastlangan. Zarba oqibatlarini bartaraf etishga 160 dan ortiq kishi va 52 yaqin texnika jalb qilingan deya qo'shimcha qilgan Fyodorov. Jabrlangandan 2 nafari shifokorlar. Fyodorov zarba oqibatlari aks etgan foto suratlarini e'lon qildi. Mulozimga ko'ra, zarba Iskander raketasi bilan amalga oshirilgan. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Ukraina va Fransiya prezidentlari bilan o'tgan hafta Parijda bo'lib o'tgan uchrashuvda Ukrainada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish va urushni yakunlash bo'yicha muzokaralarni boshlash zarurligi haqida gapirgan. Reuters manbalaridan biriga ko'ra, Trump 35 daqiqa davom etgan va Emmanuel Macron ham qatnashgan ushbu uchrashuv chog'ida o'zini xayrixoh, sermulozamat va samimiy tutgan va aftidan ularni tinglash uchun kelganini ko'rsatgan. Biroq u muhtamal sulh bo'yicha o'z ko'z qarashini ochiqlamagan. Zelenskiy o'z navbatida Ukrainadagi urushga iloji boricha tezroq yakun yasash istagi mojaro asosan Moskva shartlarida tugashiga olib kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirgan. Ukraina prezidenti ofisidagi manba Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, uchrashuv chog'ida tinchlik uchun kafolatlar zarurligi, chunki otashkesimning o'zi yetarli emasligi. Qat'iy kafolatlar bo'lmagan taqdirda Putin avvalgidek otashkesimni yana buzishi mumkinligi haqida so'z borgan. Manbalardan biri Macron va Zelenskiy uchrashuvda umumiyatla yagona pozitsiyani tamsil etib, Trampni Moskvaga bosim o'tkazish zarurligiga ishontirishga uringanlarni ta'kidlagan. Maqolada urg'ulanishicha, Tramp hozircha barcha jihatlarini o'ylab ko'rmoqda va bu ish yaqin sharqdagi mojaroni bartaraf etishga nisbatan ancha mushkul ekanini aytgan. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Rossiya neftiga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Bloomberg xabar qildi. Ehtimoli cheklov choralariga doir tafsilotlar ma'lum emas, ammo manbalarga ko'ra, yangi sanksiyalar Rossiya neft eksportining ayrim turlariga daxl qilishi mumkin. Bloombergning urg'ulashicha, shu paytgacha Biden energiya tashuvchilar narxi keskin oshib ketishidan cho'chib, bu ishni paysalga solib kelgan. Biroq neft arzonlashuvi hamda AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Ukrainani Rossiya bilan tezroq kelishga majbur etishi mumkinligi bilan bog'liq xavotirlar manzarasida Oq uy yanada qattiqroq sanksiya choralarini qo'llashga tayyor deb yozadi agentlik. Variantlardan biri Iron neftiga nisbatan qo'llangan sanksiyalarga o'xshash cheklov choralari bo'lishi mumkin. U holda Rossiya nefti xaridorlari AQSh sanksiyalariga to'qnash keladi. Ammo Bloomberg ta'kidlashicha, Rossiya neftining asosiy iste'molchilari Hindiston va Xitoy ekanini hisobga olganda, bunday choralar qaltis bo'lishi ham mumkin. Va bunaqa sanksiyalar neft narxi qisqa vaqt ichida keskin ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
In discussions this year, we've advanced our thinking.
AQSh Moliya vazirligi Ukrainaga 20 milliard dollar miqdorida kredit ajratganini e'lon qildi. Kredit muzlatilgan Rossiya aktivlaridan olingan daromadlar hisobiga so'ndiriladi. Bu haqda vazirlik saytida ma'lum qilingan. AQSh Moliya vaziri Janet Yellen urg'ulashicha, bu mablag'lar Ukrainani qutqaruv xizmatlari, kasalxonalar va boshqa muassasalar faoliyatini moliyalash uchun zarur resurslar bilan ta'minlashga yordam beradi. Mablag'lar katta yettilikning Ukrainaga 50 milliard dollar kredit taqdim etish tashabbusi doirasida ajratiladi. G7 mamlakatlari ushbu masala bo'yicha oktyabrda kelishuvga erishgandi. Qolgan 30 milliard dollar esa G7-dagi boshqa hamkorlar Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya tomonidan qarz ko'rinishida beriladi. Mablag'lar Ukrainaga 2024 yil oxirlarida kelishi boshlaydi. Avvalroq Yevroparlament ham muzlatilgan Rossiya aktivlaridan kelgusida olinajak daromadlar kafolati ostida Ukrainaga 35 milliard yevro ajratilishiga rozilik bergandi. Ukrainada yosh ukrainaliklarni frontga jo'natish kerakmi yo'qmi degan savol ustida tortishuvlar davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Kiyevni g'arbdagi hamkorlari, xususan AQSh shunga qisamoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina hukumati ustuvor masala, raketalar yetkazib berish va Rossiya harbiy salohiyatini zaiflashtirish bo'lishi kerak. Ukrainada armiya chaqiruv yoshini pasaytirish emas degan fikrda ekanini ma'lum qilgandi. Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ijrochi direktori Anton Grushetskiy gap qancha odam haqida borayotgani va Ukraina harbiylari ham tinch aholining bunga munosabatiga doir savolga quyidagicha javob berdi.
До вторжения у нас было около 1 миллиона людей в возрасте мужчин 18-24 лет.
Rasmiy qayidlarga ko'ra, bosqinga qadar bizda 18-24 yoshlilar qariyb 1 million kishini tashkil qilardi. Lekin muammo shundaki, birinchidan, ulardan bir qismi okupatsiya qilingan hududlarda qolgan, bir qismi urush tufayli chet elga ko'chib ketgan. Yana bir qismi esa aslida bo'lmagan, ya'ni yolg'on statistika. Chaqiruv yoshi pasaytirilgan taqdirda atigi bir necha 100 ming kishini armiyaga olish mumkin. Ammo ular 50-60 yoshlardagi millionlab odamlar fonida Ukraina harbiy salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynamaydi. Oila qurish va farzand ko'rish yoshidagi yigitlarni urushga yanada ko'proq jo'natadigan bo'lsak, demografik vaziyat battar og'irlashadi. Bu qaror demografiyaga ham, aholi ruhiyatiga ham zarba bo'ladi, chunki birinchi galda bizga qurollar va bu qurollarni qo'llash uchun ruxsat kerakligini barcha yaxshi tushunib turibdi.
Shu
o'rinda O'zbekistondagi kadrlar almashinuviga oid muhim xabar. Oliy Majlis Senati Kengashi mamlakat prezidenti taqdimnomasiga muvofiq ravishda 11 dekabr kuni Timur Ishmetovni O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi raisi lavozimiga tayinlash to'g'risida qaror qabul qilgan. Bu haqda Senat matbuot xizmati ma'lum qildi. Avvalroq yuqori palata prezident taqdimnomasi bo'yicha Mamarizo Normurodovni Markaziy bank raisi lavozimidan ozod etish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov chorshanba kuni o'z Telegram kanali orqali prezident Mirziyoyev Normurodovni Markaziy bank raisi vazifasidan ozod qilish to'g'risida Senatga taqdimnoma kiritgani haqida ma'lumot tarqatgandi. 45 yoshli Timur Ishmetov 2 yildan buyon prezidentning iqtisodiyot sohalarini rivojlantirish, investitsiya va tashqi savdo siyosatini amalga oshirish masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgandi. Undan avval u 2 yildan ko'proq muddat moliya vaziri bo'lib ishlagan. Moliya vazirligidagi rahbar lavozimlarida ishlashidan avval Ishmetov Markaziy bank, moliya va iqtisodiyot bilan bog'liq turli departamentlarda yetakchi vazifalarda ishlagan.
Tashkil qila olmaganimiz ham albatta ma'lum bir sabab bo'ldi.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarning dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi deganda eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, представитель-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Mana deputatlarda muxolifat bo'lsa, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekanini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu oldinga ishora?
Professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga ham so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi Bu korrupsiyaga asoslangan. Buni hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-uchinchi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizning manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan, hech qachon saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ularni hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkuyari o'zini faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi. Boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas, yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro' e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchil qonunlar chiqish kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlament. Bu kim bu yangi O'zbekiston parlamentining tarabbuskori?
Ammo tanqidchilarga ko'ra ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Bizga avtoritar rejimga, avtoritar tuzumga yakka shaxs prezidentning manfaati yo'lida xizmat qiladigan, prezident oilasiga xizmat qiladigan qo'g'irchoq Oliy Majlis kerak emas. Bizga mustaqil, xalqqa, millatga sadoqat bilan xizmat qiladigan, prezidentni tergab turadigan, tiyib turadigan, korrupsiyaga qarshi kurashadigan, xalqning bir farovonlikka, erkinlikka erishishiga xizmat qiladigan Oliy Majlis kerak.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Suriyaliklar mashhur Sidney qamoqxonasidagi mahbuslarni ozod qilishdi. Asad tuzumi davrida bu qamoqxona odam kushxonasi deb atalgan. Mahbuslar shafqatsizlarcha qiynoqqa solingan va o'ldirilgan. Xonalarning ba'zilari zindon shaklida bo'lgan. Yaqinlarini qamoqxonalardan ozod etishga kelgan odamlar maxsus texnika yordamida devorlarni buzishga majbur bo'lgan. Sidneydagi 30 mingga yaqin odam qiynoqqa solingan deb yozadi mahalliy ommaviy axborot vositalari. 2017 yilda AQSh davlat departamenti Sidneyga ommaviy qatl qilinadigan joy ekanligi va osilgan mahbuslarning jasadlari uchun Sidneyda maxsus yangi krematoriy mavjudligini ma'lum qilgandi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida shu qadar ko'p yillarni yolg'izlikda o'tkazganlar ham borki, ular smartfon nimaligini ham bilmaydilar. Suriya bosh vaziri Muhammad G'ozi Jaloliy hokimiyatni Suriya ozodlik hukumatiga topshirishga roziligini bildirdi. Muxolifat yetakchisi Muhammad Bashir Suriyaning yangi hukumatini tuzishga mas'ul bo'ldi. Muhammad Bashir 1983-yilda tug'ilgan. Asli kasbi elektrotexnika muhandisi. U Hayat Tahrir Ashom shafeligidagi Suriya ozodlik hukumati boshlig'i hisoblanadi. Bashir endilikda vazirlar mahkamasini shakllantirish harakatlariga rahbarlik qiladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.